Mahlabezulu kuhle ndalapha esikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe lamthathi lentombazana ikhona ngale ke kwele Canada.
Igama nginguSimanga Dube, Mrs. Mabalela. Isebenza labantwana abaneminyaka 1 to 18 abaneenhlupho eziningi ezishiyene.
Ye, nxa sikhangele umsebenzi kodwa unjani?
Hayi, umsebenzi ukahle.
Ye, awusitshela ngamafutshane ukuthi kade vele uSima ungubani?
Ngingumanyuke, ngakhulela koDube, ngakhulela komalume komama. Ngafika eCanada ngile 21 years, that was ngo-2004. Ngafika lapha ngahamba esikolo, ngafunda i-social work at undergrad, ku-undergrad level. Ngaqeda, ngasengenza i-masters yangkhona. Ngasengiqalisa ukusebenza ku-child protection, sebenza abantwana laba abadinga i-child protection. Ngakuyenza lokho for 2 years, iminyaka engu-2 ngase ngiqalisa ukusebenza lalaba kuyabale abaguli engathi baguli ingqondo.
Yes, singathi kodwa kuyasebenzeka kumbe kunjani?
Hayi, kuyasebenzeka ukuthi ngenxa ukusebenza labantwana ukuhle bakhona ukuthi bayakhula, uyabona umehluko empilweni zabo. Unlike abadala, sometimes iy'hlupho zabo kunzima ukuthi uzijinte kwesinye isikhathi, but abantwana bayakhula abanayo i-chance yokuthi bayenze umehluko ngempilo zabo. So ngathi kuyasebenzeka.
Ngasesikhangela empilweni, wendile unjani?
Hayi, ngendile malume, ngendele komabaleka emendweni sengihlala iminyaka engu-11 silabantwana abathathu amankazana.
Nxa ungatshela abantu sibili ngokuthi wena impilo yakho uyibona inhle kumbe uyibona njani, ungabatshela sithi?
Ngingathi impilo njengomuntu wonke impilo yaba lenhlupho lapha lalaphana, akulamuntu olompilo engathi impilo yakhe ilula akakaze abe nenhlupho ezishiyene. Njalo nje emazweni lapha kule akufanani lekhaya, ekhaya kulabogogo, kulabobabakazi, baningi abantu abakuncedisayo, but ngapha emazweni ngusisi wakhona ngu-anti ngugogo. Sempilo yakho nzima ngapha emazweni in general. Njalo le mpilo nje emendweni imshade ukuya lenhlupho ezishiyeneyo, kodwa kuqala ukuqalathisayo ukuthi abantu baxoxisane, baxolelane, ngoba akekho ngala maphutha kuthiwa kulabo, akekho ngala sifo.
Ye, akuvalelisi abalaleli mama.
Hayi, siyabonga balaleli ngapha eCanada. Asazi khona ngapha emagumbi achiyeneyo, I hope siyaphila lonke lapho elikhona.